Така. Комуто е простил повече? Ще прочетем една история в Лука 7 глава. Но първо смутителите да ни напуснат. Е така, Лука 7 глава, 36 до 50 стих. Това е описана една история за една жена, която идва при Исус. Така четем. Един от фарисеите го покани да яде с него и той влезе в фарисеевата къща и седна на трапезата. И ето една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата в фарисеевата къща, донесе лавастрен съд с миро. И като застана отзаде при нозете му и плачеше, почна да облива нозете му със сълзи и да ги изтрива с косата си. Целуваше нозете му и мажеше ги с мирото. А като видя това фарисеят, който го бе поканил, думаше в себе си, казвайки. Той, ако беше пророк, щеше да знае коя е и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. А Исус в отговор му рече. Искам да забележа само, човека не му говори на Исус, нали? Той си говори вътре в себе си. Напиши Исус в отговор, му рече, защото всъщност за Бога няма нищо скрито в твоето сърце, в твоите мисли. Симоне, имам нещо да ти кажа. А той рече, учителю, кажи. Някой си заемодавец имаше двама длъжника. Единият дължеше 500 динара, а другия 50. И понеже нямаха с какво да му платят, той прости и на двамата. И тъй, кой от тях ще го обикне повече? В отговор Симон рече, мисля, че оня комуто е простил повечето. А той му рече, право си отсъдил. И като се обърне към жената, рече на Симона, видиш ли тая жена? Влязох в къщата ти, а ти вода за нозете ми не даде. А тя със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувка ми не даде, а тя откак съм влязвал не е престанала да целува нозете ми. Ти с масло не помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми. Затова ти казвам, прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много. А комуто малко се прощава, той малко обича. И рече, прощават ти се греховете. А тие, които стояха с него на трапезата, почнаха да казват помежду си, кой е той, който и греховете прощава? И рече на жената, твоята вяра те спаси. Иди си с мир. И така, защо я четем тази история? За да разберем, че има нещо, което изглежда объркано. В 43 стих Симон отговаря, мисля, че оня, комуто е простено повече, ще обикне повече. А в 47 стих Иисус казва, право си отсъдил. Оня, на комуто се прощава много, той много обича. А в 47 стих Исус казва, прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много. И въпрос е, кое е първото и кое е второто? Първо е прощаването и после обикването или първо е обикването и после е прощаването? Въпросът е много важен, защото ще отидете в различни църкви и на едно място ще бъде едното, на другото място ще бъде другото. Добре да, ама нещо не е наред. Не може... Как, кое е първо според тебе? Първо е обична, т.е. ние първо обикваме Бога и след това Той ни прощава. Ето, в нашата църква ги има и двете мнения. Първо го прощава... Не, в текста е така, в текста ги има и двете, нали? Добре, дайте да разсъждаваме. Ако и двете неща са в текста, кое е вярното? Момент, момент. Значи да се разберем. Господ прощава, ние обичаме. Нали? Говорим само за тази конфигурация. Трябва да внимаваме. И двете са вярни. Отговорът е следния. Понеже и двете са записани в Словото, и двете са вярни. Нали? Тоест, първо е това, че Господ ни прощава и след това ние го обичаме. И също така, първо е това, че ние го обичаме и Той ни прощава. И двете са вярни. Трябва да разберем защо. Но трябва, искам да разберем защо е важно. Защото има доктринално разделение. Има хора, които проповядват себеправедност. Тоест, те казват, че си трябва първо да обикнеш Бога, за да може да ти прости. Ние не можем да го проповядваме това, защото знаем, че тогава, когато бяхме грешници, Господ умря на съответното време за нас, не е възможно Господ да чака първо да го обикнеш и тогава да ти прости. Когато ти отидеш при Бога, покаян, Той ти прощава. Ти още не го познаваш добре, още не си се научил дори да обичаш. Господ ти прощава, защото си дошъл при Него. И си изповядал Исус Христос като Господ. Да, това го има. Не можем обаче да го оставим така. Не можем да кажем, че трябва да обикнеш Господ, защото има страшно много хора, които обикалят около църквата и никога не искат да влязат в нещо, смятат, че не са достатъчно обикнали Бога. А как се разбират, че не са обикнали Бога, като гледат как живеят, понеже виждат, че в живота им има много грях все още, те смятат, че не са достойни да влязат в Божия храм. Ние не можем да бъдем като тях, защото това означава да затворим вратата на храма. Няма праведен нито един, казва Словото. Никой не може да дойде при Бога праведен. Ти идваш при Бога с всичките си грехове. И Той ти прощава. И ти започваш да го обичаш. Но историята просто не свършва до тук. Затова са верни и двете. Защото когато продължаваш да обичаш, Господ продължава да ти прощава. Защото ти не си свършил с греха. Господ е свършил с греха, но не ти. Греха продължава да живее в тебе, понякога път да се проявява, понякога път минава време преди Господ да те освободи напълно от него. Колкото повече време минава, толкова повече виждаш колко Господ те обича. И ти се научаваш да го обичаш също. Но има още нещо. Не е въпрос само между теб и Бог. Ти се научаваш да обичаш. Това, което се случва с тебе след като отидеш при Бога, е, че Господ променя твоето сърце. Ти разбираш, че си грешник, който е бил простен. А не, че си праведник, който заслужава да бъде спасен. Това са две абсолютно различни неща и второто не съществува всъщност. Ние сме грешници, които сме били спасени. И така, каква е заповедта, която Господ ни дава? Да обичаш ближния си, както себе си. И така, оня, който много обича, не му много е простено. Ама той обича много, защото на него много е простено вече. Искам да видите как не става дума за един акт в някакво време и пространство. А става дума за едно приближаване при Бога, за едно идване при Бога и за един живот, който продължава заедно с Бога. Ако ти пропуснеш да обичаш, тогава, когато Господ е дошъл в твоя живот, ще ти прощава ли Господ всичките глупости, които ще продължаваш да правиш? Или ако ти се научиш да обичаш, дори все още да има грях в тебе, слава Богу, чета. Дори да има още грях в тебе, който Господ не е успял да очисти, защото са били много в началото. Господ ще ти прощава ли, ако ти бързаш да обичаш? Пише в един стих в Словото: любовта покрива много погрешки. Любовта покрива много погрешки на онзи, когато обичаш, и на този, който обича. Защото ние се спасяваме, защото Божията любов живее в нас. Се спасяваме, защото сме правени. И така, в Йоан 8 глава, 28 стих пише. Това е един стих, който го споменахме вчера, който заслужава да се говори много за него, но днеска само ще го вържим с това, което искаме днеска да разберем. За това, на какво се основава нашия живот с Бога. Исус Христос говори на юдеите. Им казва: когато издигнете човешкия син, тогава ще познаете, че съм това, което казвам, и че от себе си нищо не върша, но каквото ме е научил Отец, това говоря. Този стих има страшно много доктрина, страшно много благовестие в този стих. То е скрито отзад за термините. И ти не можеш да разбереш този стих, ако всичко останало около Исус Христос не ти е ясно. Какво означава, когато издигнете човешкия син? Има един стих в Стария Завет. Той е в Стария Завет, но в Йоан 3 глава 14 до 17 стих Исус Христос говори за това издигане. Той самия го обяснява. Той казва така. Това е в 3 глава на Йоан 14-17. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син, да всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. И така, това беше една змия, която беше направена от мед, понеже евреите бяха непослушни спрямо Бога, непокорни, и Господ беше пратил змии, които ги хапеха и те умираха от отровата. И Моисей се помоли на Бога, и Бог не махна змиите, а го накара да направи една медна змия. И тази медна змия беше издигната на едно дърво, на един кол. И когато някой биваше охапан от змия, той трябваше да погледне змията. И ако погледнеше змията, отровата не действаше. И някой ще каже: защо Господ го направи така по този начин? Ние днеска знаем защо Господ го е направил по този начин. Защото това е един символ, който говори за един друг, който ще бъде издигнат на едно дърво, и онези, които погледнат към него, ще бъдат спасени. Нали? Ние днеска го разбираме. Тогава е било, може би, чудно. Но тогава Господ ги е учил, вървейки през пустинята, с непокорното им сърце, да знаят, че те трябва да внимават, винаги да виждат. Винаги да виждат онази змия, онова, което е издигнато. И затова Исус казва: когато ме издигнете, това не става дума ние днес да гледаме някъде, винаги да виждаме един кръст около нас, нали, и всичко ще бъде наред. Трябва този кръст, този Исус Христос да бъде издигнат вътре в мен. Аз да знам, че Той е издигнат на това дърво заради мене, и като гледам към Него, аз се спасявам. Когато аз го направя това нещо, тогава аз започвам да разбирам някои неща. Това казва в Йоан 8 глава 28 стих, то казва: когато издигнете човешкия син, той казва, не когато ме разпънете, защото те го разпъват след няколко дена. Или може би седмици, или може би месеци. Не тогава, когато наистина ме разпънете и аз умра там на кръста и възкръсна на третия ден. Тогава, когато вътре в сърцето си ме разпънете за вашите собствени грехове, разберете, че аз съм там заради вас, тогава започвате да разбирате това, което ви говоря. И казва: тогава ще познаете, че съм това, което казвам. Защото казва малко преди този стих, казва: аз съм преди всичко това, което ви казвам. Това, което ви говоря. Това, което ви говоря, че съм. Трябва да го слушате. Ти го слушаш, но не можеш да го разбереш. Той дори казваше на апостолите, че трябва да бъде предаден, че трябва да бъде убит и на третия ден да възкръсне. И какво ставаше? Те не можеха да го разберат. И не смееха и да го попитат. Но Исус казва: когато ме разпънеш в сърцето си за своите си грехове, тогава ще разбереш всичко това, което казва. Не преди това. Не може човек, който не е приел Исус Христос за жертва за грях, за своя собствен грях, той не може да разбере любовта на Бога. Той не може да разбере отношението на Бога към човека и позицията на човека спрямо Бога. Ти трябва да разбереш какво Господ прави, трябва да разбереш, че ти имаш нужда от това нещо, и тогава всичко започва да си застава на мястото. И това е нещо, което е от изключително значение за всеки от нас, за всеки ден. Ние трябва да винаги да съзнаваме. Защото ако е както змията, която Моисей издигна в пустинята, която те всеки ден ги ухапеше нещо, всеки ден, ако греха влезе в тебе, той си в тебе. Ако ти не извършиш волята на Бога както трябва. Ма ти всеки ден не я вършиш както трябва. Ти имаш нужда всеки ден да съзнаваш, че Исус Христос виси на кръста за теб. Както евреите трябваше да гледат, винаги да виждат змията. Защото във всяко твое действие, във всяко нещо, което правиш, най-вече в твоето взаимоотношение с всички хора, с които общуваш по цял ден, ти непрекъснато имаш нужда Исус Христос, който е разпънат за тебе, да бъде в твоите взаимоотношения с тези хора. Да бъде в твоето отношение спрямо тях. Не може да го няма. Ти не си християнин, ако ти не говориш, не общуваш с човека от позицията на някой, който е бил простен с кръвта на Исус Христос на кръста. Ти не можеш да свършиш работата, която искаш да свършиш. Ти не можеш да направиш това, което Бог очаква от теб. В Левит 19 глава, Левит 19 глава, любимата книга на повечето от нас. Когато четеш, викаш, ей, ако някой чете Библията по ред, той е до Левит и вика, трябва да се запаса с вяра, защото не е лесно. Да, но в Левит 19 глава, в 18 стих се за първи път се споменава Божията заповед да обичаш ближния си както себе си. И когато Исус Христос питаше евреите, как четете? Какво пише в закона? Всички я знаех. Всички ти казваха да обичаш своя Бог със всичко сърце, всичка сила и своя ближен както себе си. Тази заповед беше винаги там. Тоест те четяха Левит. Здраво! Там пише така. 17 и 18. Да не мразиш брата си в сърцето си. Да изобличиш смело ближния си. Та да не се натовариш с грях поради него. Да не отмъщаваш, но да храниш злоба против ония, които са от людите ти. Но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ. И така той казва няколко неща тук в тези два стиха. И ти трябва да ги изпълниш всичките. Казва да не мразиш брата си, да не храниш злоба против него, трябва да го изобличаваш смело и трябва да го обичаш както себе си. Трябва да го обичаш, трябва да го изобличаваш. Как ще ги свържем тези две неща? Трябва да го изобличаваш, но в същото време трябва да го обичаш. Трябва да го изобличаваш с любов. Как ще го изобличаваш с любов? Като му кажеш, я виж какво си направил. Как може да го свършиш това нещо? Ако си оня грешник, за когото е умрял Исус Христос, който греховете му са простени, как ще говориш? Така ли? Ще говори един грешник на друг грешник. Ще му каже, не да правиш така. И да нарушаваш закона на Святия Бог. По-добре се смири, покай се и Той ще ти прости. Но не да продължаваш да правиш така. Изобличаваш ли го? Да. Обичаш ли го? Да. Може да го обичаш, когато застанеш там, където ти е мястото. Простеният грешник, за който е умрял с Христос. Нали? В Римляни 15 глава 1 до 3 стих пише, прочие, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угаждава на ближния си с цел към онова, което е добро за неговото назидание. Понеже Христос не угоди на себе си, но както е писано, укорите на уния, които укоряваха тебе, паднаха върху мен. Ние днеска няма да можем да стигнем до там. Това, което Той казва за Исус Христос, укорите на ония, които укоряваха тебе, паднаха върху мене. Трябва просто много по-дълго време да си говорим и не само днеска. Непрекъсно трябва да се връщаме на тази тема, защото това означава просто следното нещо. Когато брат ти сбърка нещо, когато направи нещо против Бога, ти приемаш това, което Той прави като свое, все едно, че ти си го направил. Ти заставаш заедно с Него в Неговата вина. И заедно с Него в Неговата вина се молиш на Бога за прошка. Това ние не можем днеска да го доизкараме. Мога само да ви кажа следното нещо. Когато ти знаеш, че ти си грешник и знаеш какво струва да бъдеш простен, когато виждаш брат или сестра ти да греши, тогава ти отиваш при него и започваш да работиш за това той да се освободи от този грех. С цялото съзнание колко е трудно, защото при тебе вече е било така. Ти си знал, ти си минал през това нещо, си знал колко е трудно било да се освободиш от това или от това, което Господ те освободил. Знаеш каква е цената и знаеш в същото време, че Господ очаква от тебе всичко това да го направиш с милост, с любов, каквато Господ го прави към тебе. Защото Господ днеска, той не идва, той не ти размахва пръст, не ти се кара, не те бие. Той ти говори, ти обяснява любовта, която идва от кръста и те учи да се смиряваш пред това нещо. Не да се смиряваш пред силата, а да се смиряваш пред милостта и пред любовта. Защото това е, което Господ очаква от нас. И всъщност Той иска да ни научи нас, когато възпитаваме, когато получаваме, когато обясняваме, Той иска да ни научи да го правим наистина преди да си обикнал този, на когото говориш, преди да си обикнал този, когото възпитаваш, Господ не иска да правиш нищо. Иска първо да се научиш да го обичаш. И тогава, тогава ще направиш нещата както трябва. Ако ние започнем да възпитаваме, да получаваме, да изобличаваме, без да сме обикнали, ние не можем да го направим това, както Господ иска. Господ иска да го правим с любов. И така, ако аз знам колко съм простен, аз ще обичам повече. Аз ще бъда способен да обичам повече. Ако аз се връщам непрекъснато при кръста на моя Господ и го виждам как виси за мене, да, за моите грехове, за това, което аз съм заслужено виновен, но Той ми прощава, тогава аз се уча да обичам. Ако аз не го правя, аз всъщност лишавам всички хора, с които общувам, от любовта, която бих могъл да им дам. Защото аз не мога да намеря на друго място, освен там, при Исус Христос. И така, когато аз всеки ден отивам, ако аз всеки ден отивам при кръста, всеки ден виждам своите грехове и прошката, която е у Бог, аз всеки ден раста в любов и към Бога, и към ближния. Защото, обичайки Бога, аз го виждам все по-добре, съзнавам все повече Неговата любов към мене. И все повече Неговата любов към мене и Неговата любов към ближния ми живее в мене. И така аз ставам способен да изразявам същата любов, която Бог има към мене, към своя ближен. И така аз мога да отида и да възпитавам, мога да получавам, мога да изобличавам, мога да наказвам. Така, защото всичко, което става, да бъде добро за назиданието на моя ближен. Защото да не се заблуждаваме. Ако обичаш някого, това не означава, че не бива да го наказваш. Ако наказанието ще доведе до покаяние у него, ще доведе до промяна у него, така защото той ще живее по-добре. Наказанието всъщност е нещо добро за човек. И точно това, което Господ прави много често с нас. Защото Той не го прави нещата просто да се чувстваме зле. Той казва словото, ги прави, за да бъдем съучастници на Неговата святост, за да може да се освободим от греха, който живее в нас и да живеем заедно с Бога за винаги. Някой друг път ще говорим за това как ти приемаш вината на брат си, който е съгрешил, да приемаш за своя. Само една референция ще ви направя. Стихът е, където Павел говори за тялото, как всички сме части един на друг. Ти казва, когато едната част се слага, когато някой в нашата църква е направил невероятно нещо за Бога, но всички сме радостни. Обаче, когато някоя част от нас се провали, ние всички скърбим заедно с нея, казва Павел. Когато една част страда, когато една част е ударена от сатана и страда, цялото тяло страда заедно с нея. Нали така? Това е, за което говори той. Това е, което ние виждаме в Исус Христос и това, към което се стремим. Пътя е доста тесен и не се върви лесно по него, обаче това е единствения начин И затова трябва да си говорим още много за това нещо. Днеска си говорим само за това, че когато отиваш при кръста и виждаш прошката, която има за тебе, ти се научаваш да обичаш. И колкото повече си грешник в собственото сърце, толкова повече умееш да обичаш ближния си и да го измъкваш от неговия собствен грех. Да го възпитаваш, да го получаваш, да го наставляваш, да го изобличаваш и да го наказваш дори. Амин. Така ще прочетем от първото послание към Коринтяните, 13 глава, знаете какво пише там. Главата за любовта. Ще прочетем само стихове от 4 до 8. И така, любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето си. Не се раздразня, не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Това не са стихове, които трябва като ги четем да се напълваме да ги точно така да правим. Това са стихове, които ни казват как да разпознаем истинската любов просто. А иначе единственият начин да имаш е да отидеш при Бога и да кажеш: Господи, научи ме да обичам. И Господ какво прави? Господ ти показва своя син. Защото няма по-голяма любов от тая, човек да даде живота си за своите приятели. И Господ ти показва символа на тая любов. Исус Христос, който виси на кръста. Така че, нали се разбрахме? Ние ги четем тези неща просто за да разпознаем истинската любов, която е от Бога. Когато ти усетиш, че това нещо ти се случва, тогава е момент да кажеш: благодаря ти, Господ, че живееш мен. Защото аз не мога да го направя. Всички тия неща. Но в 8 стих, 8 стих той казва: любовта никога не отпада. Другите дарби, проповядване ли ще бъде? Мъдрост за обясняване на Божието Слово? Знание, всичкото знание на света ли ще имаш? Говорене на езици, пророкуване, дарби има много, но не знаем. Всичките други дарби, пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли, ще се прекрати. Но любовта, тя никога не отпада. И така, днес, ако ти живееш с Бога, ако ти имаш служба, ако ти усещаш, че Господ ти дава сила да вършиш нещо конкретно в Божието тяло, внимавай. Това не е твоето наследство. Защото църквата Христова, тя в един миг ще се преобрази. В един миг на око, казва Словото, ние всички ще се преобразим. Ще дойде Исус Христос и ще настъпи Неговото царство. И тогава всичките дарби, които са били дадени, за да може да се човека да служи на църквата, да служи на тялото, всичките дарби ще престанат. И всеки един от нас ще остане пред Бога. Само с любовта, която е научил. И така, днес ти трябва да внимаваш само за това. Дарбата, която ти е дал Господ, упражнявай, настоявай, увеличавай, но през цялото време не бива да забравяш, че единството, което ти остане накрая, когато Исус Христос дойде, е любовта, която си получил, любовта, която си предал, любовта, която Господ е отгледал в твоето сърце. И така, ние трябва да ходим при кръста всеки ден. Или трябва да ходим по-често. Защото там, когато разбираме какви сме грешници, там ние растем. И там в нас расте онова, което ще ни остане единственото то в Божието царство. Където е богатството, там и сърцето ти казва Словото. Правете си богатство, което не увяхва, където крадец не подкопава. Амин. Господа ви благослови.